Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки авторкам 28 червня. І наші теми. Могилевская милиция прокомментовала затримання організатора дитячого свята. У Барановичах осудили мужчину, який тримав сусідського хлопчика, покуль його син бив того. У Мінську проверили на допінг Вікторію Азаренку. Подробязні про гэта іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». У Мінску проверили на допінг беларускую тэнісістку, шостую ракетку света Вікторію Азаренку. Про гэта распавёў кіраўнік нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва Дзяніс Мужухін. Паводле яго слоў, Азаренку пратэставалі, як толькі тая з'явілася ў беларускай сталіцы. Як вядома, Вікторыі траўма, яна прапускае ў Імблдон. Застаецца спадзявацца, што да алімпіяды яна адновіцца. Паводле слоў Дзяніса Мужухіна, папярэднія вынікі аналізаў про беларускіх алімпійцаў пакуль радуюць. Нікога з іх не злавілі на выкарыстанні забароненых прэпаратаў. Праверкі працягнуцца ў ліпені і жніўні. Паколькі ў Мінску няма акрэдытаванай лабараторыі, а маскоўскую зачынілі, нацыянальнае антыдопінгавае агенцтва вымушанае было пераарыентавацца на Варшаву і Дрэздэн, дзе знаходзяцца бліжэйшыя акрэдытаваныя лабараторыі.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». У Барановичах 27-28 чэрвеня прайшоў суд над мужчынам, які трымаў суседскага хлопчыка, пакуль яго сын біў таго. Скандал, які выклікаў вялікі розгалас, адбыўся 2 красавіка. На судзе мужчына прызнаў, што не меў рацыі ў той сітуацыі. Ён папрасіў прабачэння ў збітага хлопца і ягонай маці. Разам з тым абвінавачаны не прызнаў сябе вінаватым у хуліганскіх дзеяннях. Дзяржаўны абвінаваўца прасіў суд асудзіць яго на 2 гады папраўчых работ. Маці пацярпелага хлопчыка прасіла кампенсацыю маральнай шкоды ў 30 мільёнаў рублёў. Яна растлумачыла, што на гэтыя грошы хоча звазіць сына на адпачынак у санаторый. Сам абвінавачаны заявіў, што можа выплаціць толькі 2 мільёны рублёў. Суд прызнаў мужчыну вінаватым у хуліганстве, яму прызначылі 2 гады папраўчых работ. Таксама мужчына павінен выплаціць сям'і збітага хлопчыка кампенсацыю маральнай шкоды ў памеры 15 мільёнаў рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петардзе». На гэтым тыдні ў Гомелі-Віцебску і Магілёве абноўленыя тэмпературныя рэкорды. Справа ў тым, што халоднае паветра з захаду яшчэ не дайшло да гэтых абласных цэнтраў. Дарэчы, у панядзелак у Мінску сонечнымі апёкамі шпіталізавалі 5 чалавек. У 3 з іх дыягнаставалі апёкі першай ступені з паражэннем амаль усяго цела. Яшчэ 18 чалавек звярнуліся да лекараў пасля таго, як доўгі час прабылі на сонцы. Яны атрымалі дапамогу амбулаторна. Міністэрства аховы здароўя ўжо звярнулася да беларусаў з просьбай выконваць правілы бяспечнага знаходжання на сонцы. Усяго за мінулыя выходныя ў Беларусі з цеплавымі траўмамі да медыкаў звярнулася 29 чалавек, 12 з іх дзяцей. Ну а пра тое, якое надвор'е чакае беларусаў у ліпені, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
Чэрвень Беларусі выдаўся спякотным, у Мінску ды іншых гарадах тэмпература паветра біла рэкорды, але і ліпень не будзе халаднейшым, абяцаюць сіноптыкі. Пра гэта распавядае Святлана Рыбакова, галоўны сіноптык службы гідраметэаралагічных прагнозаў.
Тэмпература июля ожидается выше кліматычнай нормы на 1 градус. Но это не значит, что погода вот будет весь месяц, конечно, будут какие-то отклонения. Хочется сказать, что июль вообще у нас самым считается теплым месяцем в году.
Что робить спеку, как не отрымать тепловые удары и добро себе отшивать? Медики рают пить воду, есть и садовину, и городину, и носить свободную вопротку. Парады дае лекар-валеолог городского центра здоровья Анастасия Косова.
Чтобы не избежать теплового удара, нужно носить головные уборы. Желательно, чтобы они были светлых тонов, для того, чтобы отражали солнечные лучи. Одежду стоит носить не облегающую, а наоборот свободную, для того, чтобы была возможность циркуляции воздуха вокруг тела, и таким образом происходило его охлаждение.
Что еще треба робить спеку, каб зберегчи здоровье? Треба есть и у рационе мусить быть садовина и городнина. Не треба перабольшваць з кандыцыянерам, не менш за 22-24 градусы. Можна абмываць рукі, галаву, ахалоджваць ногі ў прахалоднай вадзе, рабіць кампрэсы. На ровары лепш ездзіць у цені. Спортам варта займацца ў памяшканні з кандыцыянерам, а нагрузкі трэба паменшыць. Нельга ўжываць спіртныя напоі, з'ядаць шмат марожанага, бо можна зарабіць ангіну ад перападаў тэмпературы. Нельга таксама ўжываць вельмі халодную газаваную ваду. Ад халоднай вады можна прастудзіцца, а газаваная вада ўтрымлівае солі, якія дрэнна засвойваюцца ў спёку. Калі ў спёку вы заўважылі, што чалавеку дрэнна, то яго трэба перамясціць у цень і даць падыхаць свежым паветрам. Такія парады дае Анастасія Косова.
Если это тепловой удар, значит, его в первую очередь надо отнести в тень, дать доступ к кислороду, значит, человека желательно положить, пристегнуть рубашку, то есть дать возможность дышать. Ноги стоит немножко приподнять для того, чтобы улучшить отток крови от конечности к сердцу.
По прогнозах синоптика, у спека вернется уже на выходных. У субботу 2 липеня у день чекается до 30 градусов тепла, 3 липеня до 33 градусов. Артем Мартынович, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 2 у «Петарді». У Мінску зранку 3 липня з'явиться 140 контрольно-пропускних пунктов для проходу глядачов на место проведения святочных мероприемств. Такую личбу поведомляют у Министерства внутренних справ. У места, где собирается наибольшая колькость народу, колькость КПП сёлета повялічится. Например, летость 3 липня сбоку улицы Мельникайты было 50 контрольно-пропускных пунктов. Сёлета их плануется уже 60. Особные КПП, позначенные специальными табличками, организуют для ветеранов, инвалидов, шматдетных семей с детьми. Доведаться про место знаходжання таких пропускных пунктов можно будет у любого правоохранника на мероприемстве. У вечера 3 липня на пляцовце каля палацу спорту организуют 120 КПП. Так само пропускные пункты з'явятся у тих районах Минска, где будут ладиться наибольш массовые мероприемства. Милиция рекомендует приходить на урочистости заходя.
Штодзённая программа «Петарда».
Головная новина дня. 22 червня уладальники Могилевской кавярни «Республика» организовали дитячее свято. На им дети могли малевать крейды просто на бруку, слухать музыку и веселиться. Однако свято хутко спынили милицианты. Правоохранники поведомили организаторам, что на их поскардились за шуму. У вынику милицианты не только разогнали импрезу, але и затримали его организаторов. Але 27 червня пресс-служба управления внутренних справ Могилевского горвыканкама прокомментовала ситуацию. Поводле правоохранников, супрацовники милиции зарабили за увагу нескольким хлопцам и девчонкам за гучной музыки. Подкресливается, что детей там уже давно не было. Так само яны потекавились, что за музычное мероприемство проводится. Директор кавярни расповел, что у день 22 червня для детей была организованная арт-пляцовка. Однако, заместо того, как допомогши разобраться у ситуации, он отмовлялся назвать свои даденные и продавить супрацовникам документы, которые засвечивают его особу. Расповели у пресс-службе управления внутренних справ Могилевского облвыканкама. Таким чином, у программы «Петарда» мы подсумовали основные подеи авторка 28 червня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.